SBS Filipino.
Pero bago yan, narito muna ang ating kasamang Ronald Manila na ngayon ay nasa Tumbalong Park ng Darling Harbor upang mag-ulat tungkol sa maagang pamaskong pagdiriwang ng mga Pilipino ngayon at bukas, 12 sa Nobyembre. Nasa linya na po si Ronald at kakausapin natin. Magandang umaga, Ronald. Hello? Wala sa linya. Hello, Ronald. Oo. Kumusta?
Narinig mo ba ako?
Yeah.
Tama yung sabi mo. Ako ngayon ay nandito sa Tumbalong Park para sa pagdiriwang ng Philippine Christmas Festival. At tayo ay pinalad dahil abalang-abala ang mga nag-organize dito. Tayo ay pinalad na kasama natin ang pinaka-chair, pinaka-namamahala dito, ang Pangulo ng PCC na si Serna Ladja at ang acting Consul General na si Consul Marford Angeles na ilang araw na lamang medyo iiwan na ang Sydney. At ang pinaka-chaplain natin dito si Father
Ruben.
Ruben, yes. Papabatiin muna natin sila at interview natin. Magandang umaga sa iyo, Serna at Marford.
Magandang umaga naman sa iyo, Ronald at saka Louie. At yeah, sa ating mga tagapakinig, magandang umaga po sa inyong lahat. Sana nandito kayo sa Tumbalong Park.
Magandang umaga po at sana po ay pumunta kayo. Makakahabol pa po kayo. 20 araw ang ating Philippine Christmas Festival here at Tumbalong Park in Darling Harbor.
Yan. Mm-hmm. Tama yan, Louie. 20 araw at tayo rin ay nagsasagawa ng mga report ngayon at saka interview. No? Bukas isasayin papawid natin para sa 20 araw na pagtiriwang nito. At kasama natin ang pinaka magbibindisyon ng proyektong ito, si Father Ruben Hilado. Yes. Magandang umaga, Father.
Magandang umaga din po sa inyong lahat sa mga nakikinig ngayon. Masaya po tayong naririto ngayon upang ipagdiriwang ang ating Pasko. Yeah. Pinoy na Pasko dito po Pasko. Sa Sydney.
Bakit ito wala ang kalawang pagkakataon nagganapin ito at nung last year trial, medyo matagumpay na. Mas magiging matagumpay ba ngayon, Serna?
Ay, talaga. With God's help and guidance, magiging matagumpay ito. Lalo na kung pupunta ho tayong lahat. Punta ho tayong lahat dito. Marami po kayong makikita.
Bakit wala yata akong naririnig na awiting Pamasko?
Ay!
Louie, tumigil muna kasi nga kinuha ko ito, magpaparada sila. Ang official start ng program supposedly 11 o'clock. Dati 10 o'clock. Ngayon ginawa 11 o'clock dahil remembrance din, binanggit mo na rin. Kaya ginawa nilang 11 o'clock. Ngayon yung inila ko lang itong dalawang to dahil ladahan dahil sila para sa grand parade, no, parada mag, no? So mabuti pinagbigyan tayo. Kaya medyo mabait itong mga panauhin natin dito ngayon. Pero asahan natin maya-maya, kung pupunta sila rito, maririnig nila ang mga musika. At ano ang asahan po natin ngayon, ginang Serna?
Of course, marami po dito mga pagkain, Filipino food, at saka mga entertainment, cultural dances, fun. Mayroong face painting. Kung mga bata kayo, may mga kids, come and join us. Marami po tayong ano ngayon, marami kayong may expect. Lahat tayo may entertain.
At Louie, alam naman natin ang festival na ito ay sinusuporta ng komunidad Pilipino pero hindi magtatagumpay kung hindi na rin sa tulong ng consulate, no? At sila ay malaking binibigay dito. Last year, nabalitaan ko, naiulat ko na rin dati na nagbigay sila in fact ng monetary fund just to make this going. Kaya abalang-abala rin dito si Consul Marford Angeles.
Ang lahat po iniaanyo niya pumunta dito at katulad nga po sinabi na ni kasamang Ronald ay ito po ay of course suportado po ng buong komunidad at of course ng Philippine government. Tayo po ay mayroong suporta galing of course sa ating Department of Tourism. The Department of Tourism po has a campaign ngayong Pasko Philippines. We have the Bring Home a Friend promotion. So that means you can, if you bring home, meaning sa Pilipinas, if you bring a friend sa papunta sa Pilipinas, you stand to win in the contest. This is an international contest. So it would be a good chance po if you have friends that gusto nyong dalhin sa atin sa Pilipinas sa iba't ibang parte po ng Pilipinas to introduce not only po our culture and our country but our people. Ito po yung ating greatest asset, ating mga kababayan.
Consul, ano po ang premyo?
Ang premyo po ay napakalaki at actually po kung off the top of my head, it's a car, a condo in the Philippines, There's cash prizes. So if you're able to bring home a friend at manalo po kayo sa paligsahang ito, then you stand a chance of winning those nice prizes. But I think the ultimate prize talaga po is yung meron kang ma-introduce na foreigner or kapwa natin Pilipino na may reintroduce natin sa Pilipinas.
Paano po sasali? Paano sasali?
Kailangan pong mag-register dito sa Tumbalong at meron pong online registration din. Yan.
Louis, kaugnay dyan, sisikapin natin kapanayamin si Tourism Attaché, no? Si Norjamin, yeah, para bukas masatalakayan silang gusto. Tsaka overseas, ano?
Overseas voting.
Hmm. Yes, ano pinaka-highlight nga? Anong kakaiba ngayon, sir, na kaysa nung nakaraang taon?
Ano bang kakaiba ngayon? I think, ano bang maganda ngayon? Marami kasi, mahirap i-identify. But at the same time, sa Raffles, ha, kasi may, nabanggit muna ni Consul na mayroong ipabibigay ang Department of Tourism. Dito ngayon sa Raffles natin, marami tayong prizes from Philippine Airlines. Yan ang ating pinaka-anong airline. Magbibigay sila ng business class na prize at saka tatlong yung regular prize. So, kakaiba. Maraming kakaiba. Mayroong stalls na maraming magagandang pagkain. Kakaiba pa rin din.
Yung mga participants, kasi medyo marami. Alam ko, all throughout the clock yan, di ba? May mga participants from 11 o'clock hanggang midnight. Hindi naman midnight hanggang 9 o'clock. So, sino-sino mga magpe-perform?
Marami iba-iba from different suburbs. Gaya halimbawa, yung may manggagaling sa Butter, mayroong manggagaling sa Wollongong, mayroong manggagaling sa towards the ano ba to, sa may Castle, Newcastle, I think sa Newcastle. So marami yung tayo, mga affiliates ng PCC at saka mga ibang members ng Filipino communities from APCO at saka mga ibang members. So, kaya lahat-lahat po tayo, we're all invited to come. Marami tayong makikita. Mga lanterns! Ayun pala, marami tayong parol ngayon. Mayroong donation ng United Nations Association of Australia. Salamat po kay Dr. Zene Edward. Siya ho nag-facilitate ng pagbibigay ng lantern.
Meron din tong demonstration ng kung paano gumawa ng parol. So, interesado ko yung matuto kung paano gumawa ng parol. Pwede po kayong pumunta dito at nakaschedule po yan. Kasama po yan ng programa. At the same time, may parol making contest din. So, marami pong pakulo, marami pong mga activities, pagkain na Filipino food galore. Humahaba na po ang pila, kaya kayo po ay inaanyayahan na pumunta dito. Do it as soon as possible kasi po mahaba na ang pila. Yan. Hello, Louis.
Yes.
Mm. Yeah, binanggit mo rin lang yung parol. Nakapanayam din natin yung pinatawag natin parol maker dito, si Ginoong Jun Del Prado. At siyempre, sasayang pepawid natin yung panayam natin sa kanya. Kasi pinahintulutan ito ng organa ng Foreshore Development at Bibigyan Authority, no, na mag-display ng malaking parol. Uy. Giant parol.
Masaya talaga. Masaya.
Masaya. Sana hopefully hindi tayo i-fail sa mga organizer.
Okay.
At mag-display katulad ng nakaraan taon. Siguro, sa puntong ito, Louis, tayo magpapala na. Baka wala ka ng oras. Inago ko na yung oras
mo. Okay lang.
Okay.
Ha, sige. Okay. Okay, maraming salamat, Ronald. Narinig ninyo ang panayam na ginawa namin sa pagdiriwang ng mga Pilipino. Maagang pagdiriwang ng Pasko.
Ibahagi ang iyong saloobin at tasahin ang podcast na ito sa iTunes. Makakatulong ito sa iba na mahanap kami.